ขั้นตอนเมื่อเรามาศึกษารายละเอียดทางกฎหมาย
ครับ
ขั้นตอนของการดำเนินการมันแทบจะเป็นโมฆะทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่ท่านตีคมนาคมตั้ง TOR ตั้งคณะกรรมการตั้ง TOR อะไรปรากฏว่า TOR ที่ไปเปิดซองไม่ตรงกับมติครม.มติครม.บอกว่าให้ทำรถไฟยกระดับ แล้วก็3ช่วง13กิโลคณะทำงานมาเปลี่ยนเป็น4ช่วง 23.3 กิโลทำเป็นรถไฟกับรถยนต
์ครับ
พอเปิดซองกลายเป็น7ช่วง 6.3 กิโลอย่างนี้นะอันนี้เป็นประการต่อมาคือบริษัทโฮเวลโฮลดิ้งฮ่องกงเป็นนิติบุคคลไม่มีสิทธิ์ทำธุรกิจขนส่งทางบกตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่281พอครม.ก็ดันออกไปมีมติให้ทำสัญญากับโฮเวลฮ่องกง
ครับ
พอมีมติให้เซ็นสัญญาก็เซ็นไม่ได้เพราะโฮเวลฮ่องกงเป็นนิบุคคลต่างด้าวก็เลยยื้อกันอยู่อีก5เดือน
ยื้อกันไปยื้อกันมาอยู่อีก5เดือน
ยื้อกันไป5เดือนเพื่อจดทะเบียนโฮเวลประเทศไทยแต่พอจดทะเบียนโฮเวลประเทศไทยก็ผิดอีกเพราะผู้ถือหุ้นและหุ้นข้างมากยังเป็นนิติบุคคลยังเป็นต่างด้าว มันก็เข้ามาในหมวดเดิมแต่ว่าเจ้าหน้าที่อันนี้ที่ผมตั้งนะต้องสอบสวนเจ้าหน้าที่เป็นความผิดหรือไม่ก็ไปอ้างรู้อ้างนี้มั่วหมดว่าโฮปเวลไทยแลนด์ทำถูกต้อง
ครับ
ทั้งที่เราศึกษาแล้วว่ามันไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยมันก็เป็นโมฆะโฮปเวลไทยแลนด
์
พอมาเซ็นสัญญาก็โมฆะอีก
ครับ
อันนี้เอาข้ามมานะข้ามมาตอนที่ว่าโฮปเวลไม่ทำอะไรแล้วครม.ก็มีมติทีแรกนะครับม
ี
มติว่าให้ยกเลิกสัญญาโดยถือว่าเขาเกิดผิดสัญญาข้อ27
เลิกเลย
ก็คือยกเลิกโดยมีผลว่าเขาผิดสัญญาเพราะถ้าเดินตามแบบนี้เขาไม่มีสิทธิ์มาเรียกค่าเสียหายจากรัฐปรากฏว่าครม.พลิกเกมโดยมีรัฐช่วยคมนาคมนะครับเขาพลิกล็อบบี้ก็เข้าครม.ใหม่เปลี่ยนมติครับยกเลิกด้วยกฎหมายแพ่งพาณิชย์ซึ่งกฎหมายแพ่งพาณิชย์เนี่ยส่งผลให้สถานะของโฮปเวลและรัฐบาลไทยกลับมาสู่ของเดิมเหมือนก่อนทำสัญญาพอเป็นแบบนี้ครับก็ส่งผลให้โฮปเวลฟ้องเรียกค่าเสียหายได้น
ี
่คือคำถามว่าทำไมในเมื่อมีคณะทำงานแล้วรู้อยู่แล้วครม.ไม่ได้ถึงสองครั้งว่าให้ยกเลิกสัญญาว่าเขาผิดสัญญาข้อ27เขาจะได้ไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องเรา
แต่ดันไปเปลี่ยนไปกลับมติอีกจนนำไปสู
่
การเปิดช่องให้เขาเนี่ยฟ้องถูกไหม
ใช่ครับ
พอฟ้องก็สู้กันในชั้นอนุญาโตตุลาการถูกไหมครับ
อนุญาโตตุลาการคือพอเรายกเลิกไปยื่นอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการก็ตีความหมายอายุความผิดอันนี้เราพูดเข้าข้างเราอะนะ
ครับ
อายุความมันปีเดียวตามพ.ร.บ.สารปกครอง
ครับ
ก็ไปตีว่าอายุ10ปีก็เลยตัดสินให้เราผิดรัฐบาลต้องชดใช้ 9,000 ล้าน
ครับ
ปรากฏว่ารัฐบาลก็ยื่นศาลปกครองกลาง
ก็สู้กันในชั้นศาลปกครองอีก
รัฐบาลก็ยื่นเข้าศาลปกครองแต่ศาลปกครองก็วินิจฉัยว่าอนุญาโตตุลาการผิดอายุความมันปีเดียวก็เข้าข้างรัฐบาลก็ไม่ต้องการค่าโง่เขาก็ยื่นศาลปกครองสูงสุดทีนี้เขาก็ยื่นศาลปกครองสูงสุด
ครับ
ศาลปกครองสูงสุดก็มาพิจารณาสาว่าอายุความมันไม่ใช่หนึ่งปีเพราะประเทศไทยต้องจ่ายค่าเสียหายรวมดอกเบี้ยตอนนี้กลายเป็น 24,000 ล้านครับ
ณตอนนี้นี่ 24,000 ล้าน
ตอนนี้ต้องจ่ายแล้วครับตอนนี้อาจจะเกินไปนิดหน่อยแล้วครับ
เห็นบอกดอกเบี้ยวันละ2ล้านกว่าเลยเหรอฮะคุณหมอ
ก็ลองคำนวณดูฮะดอกเบี้ย 7.5% ของ 24,000 ล้านนะ
ครับ
เอ้ยของ 14,000 ล้าน